galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab jimcaha bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 11 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen fare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta wararka v o a waxaa ka mid ah masar oo u yabooday soomaaliya inay ka mid noqoto howlgalka cusub ee osom iyo soomaaliya oo arrintaasi soo dhaweysay.
masar waa dowlad aad xagga milatariga afrika ugu horeysa ama mataqaanaa yani aada u weyn kana hesha kaalmo sida ugu weyn marka israa'iil laga tago maraykanka ka hesha xiriir weynna la leh dowladaha reer galbeedka la leh arrimahaas marka xagga siyaasadda iyo xagga milatarigaba aad ayay yani u kaalmayn kartaa isdahaysiga.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan caqabadaha ka hor yimid shirkii wadatashiga qaran ee ay madaxda soomaaliya dhowaan ku yeesheen magaalada muqdisho.
shirka waxyaabaha uu madaxmadow uga baxay waxaan u arkaa inuu uga baxay dantiisa shaqsiga ah aanu dan soomaaliyeed uga bixin.
waxaa dheer qodobka ah in kol haddii doorasho cod iyo qof laga hadlaayo ay tahay soomaalidu inay miiska wadahadalka wada joogaan, taas oo ah in puntland iyo khatuma ay ka maqan yihiin miiska wadahadalka.
mar walba dowladda dhexeeda goboleedyada way ka taagneen arintan ah culayska ah inaan lagu heshiin doorashooyinka. horta marka ma aha arin hadda bilaabanaysa ama hadda dhacayso.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyneyaasha eritriya iyo masar asiyaas afwarqi iyo cabdilfataax asiisi ayaa shalay kulankii ay ku yeesheen magaalada asmara ee caasimada eritriya waxay ku gaadheen heshiis iskaashi oo 3 geesood ah. sida ku xusan war-saxaafadeed ay soo saareen, heshiiskan ayaa dhigaya in dalalkan ay sare u qaadaan iskaashigooda dhinaca ammaanka, xasiloonida gobolka iyo amniga marinbiyoodka badda cas iyo baabulmandab. heshiiska madaxdan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya ee ka dhalatay heshiiskii etoobiya ay la gashay bishii januari ee sanadkan somaliland. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku tilmaantay heshiiskaasi mid sharci darro ah oo ku xadgudbaya madax bannaanida dhuleed iyo midda qaran ee soomaaliya. warmurtiyeedka ayaa ay madaxdani soo saareen ay ka soo saareen shirkooda asmara waxaa kale oo hoosta ay uga xariiqeen ilaalinta madax bannaanida dhuleed iyo qaranimada soomaaliya. dhinaca kale, intii uu shirkoodu socday dalka masar ayaa u yaboohay soomaaliya in ay ka mid noqoto ciidamada howlgalka cusub ee osom ee bedelaya atmis marka uu waqtigu ka dhammaado bisha diisembar ee sanadkan. sidoo kale heshiiskan ayaa yimi xilli ay soomaaliya isu diyaarinayso in ay go'aan ka gaadho qaabka uu noqon doono iyo cidda ka qayb qaadanaysa howlgalka midowda afrika ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya ee atmis kaasoo ee bedeli doona ee marka uu waqtigu dhammaado loona bixiyey magaca osom. xogeeye guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ku nuuxnuuxsaday maanta oo jimco ah in israa'iil aanay ku celin karin toogashada ay la beegsatay ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee koonfurta lubnaan ee unifil, isagoo carabka ku adkeeyey in ay tahay wax aan la aqbali karin sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee a f b. antonio guterres, xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo ka qayb gelaya wadahadal uu la yeeshay hogaamiyaasha dalalka koonfur bari eeshiya, ayaa sheegay in si cad loogu wargeliyey israa'iil in dhacdadani ay tahay mid aan la aqbali karin oo ay tahay in aan dib dambe aanay u dhicin. afhayeen u hadlay unifil ayaa sheegtay in weerarada israa'iil ay ku qaaday ciidamada nabad ilaalinta arbacadii iyo khamiistii ay horseedeen dhaawaca 2 ka mid a xubnahooda iyo in la carqaladeeyo shaqadii nabad ilaalinta ee ciidamada qaramada midoobay ahyeen. ciidamada nabad ilaalinta ee unifil ayaa ka kooban ilaa iyo 10,000 oo askari oo nabad ilaalin ah oo ku sugan koonfurta lubnaan. howlgalkan qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey ciidanka israa'iil inay rasaas ku fureen albaabka goob ay ku dhuumanayeen ciidamada caalamiga ah ee raasnaquura, halkaasi oo ay gabaad ka dhiganayeen ciidamada nabad ilaalinta. ururka Japan u qaabilsan la dagaalanka nuclearka ee Nihon Hidanyaku ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ee sanadka 2024 sida uu maanta Jimcaha ku dhawaaqay gudiga abaalmarinta ee Norway. Ururkan oo ay ku jiraan dadkii ka badbaaday qaraxyadii bombkii atomikada ee Hiroshima iyo Nagasaki iyo sidoo kale ururkaas oo loo yaqaan magaciisa la soo gaabiyo Hibakusha ayaa heli doona bilad iyo abaalmarin lacageed oo dhan 11 milyan oo koronka dalka Swedish ah, una dhigma 1,100,000 oo dollar. Khudbadiisa intii lagu guda jiray ku dhawaaqista abaalmarinta ee Oslo, madaxa gudiga abaalmarinta Nobel ayaa ammaanay dadaalka aan caqligalka ahayn ee ay sameeyeen ururkaasi si loo gaaro adduunyo ka madax bannaan hubka nukliyarka. Waxaa sidoo kale uu sheegay in kooxdu ay si weyn uga qayb qaadatay xoojinta mamnuucidda isticmaalka hubka nukliyarka ee caalamka. Ururkan Nihon Hidankyo ayaa la aasaasay 1916, waana urur ay ku midoobeen dadkii ka badbaaday bombkii nukliyarka iyo dhibanayaasha tijaabooyinka hubka nukliyarka ee badweynta Pacifica. Ururkan ayaa maanta loo arkaa ururka ugu weyn uguna saameynta badan dalka Japan. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. معاون اكثر مرحله الاستياله كان على سلطان ولانت اف سوماليا اذا عدا في او اي مدحوينيش دولكا سوماليا اريتريا ايو مصر ايا شري كولانكي اي كو يشهد مغالده اسمره وهي كو غارين هشيس اسكاشي او 3 كيسود اه سدا كو خسو ور صحافته اي سو سارين هشيس كان ايا دغيا ان دولكان اي سره او قادان اسكاشي غودا دينا امانكا حسيلونيدو غوبلكا يا امنيغا مارين باديدكا بتعس اي باب المندب وها كلا او هوستا كخريقي ور موتييدكو in ay madaxdan ilaalinta ay ka shaqeeyaan ilaalinta madaxbanaanida dhuleed iyo qaranimada Soomaaliya. Dhinaca kale, intii uu shirkoodu socday, dalka Masar ayaa ugu yaboohay Soomaaliya in uu ka mid noqdo ciidamada howlgalka cusub ee OSOM ee bedelaya ATMIS marka uu waqtigu ka dhamaado bisha December ee sanadkan. Haddaba muxuu soo kordhin karaa isbahaysiga 3 geesoodka ah ee lagu dhisay Asmara? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulcasiis Barrow.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP Soomaaliya ayaa sheegtay in Masar ay ku yaboohday ciidamo qayb ka noqonaya howlgalka xasilinta Soomaaliya ee AUSSOM ee dhammaadka sanadkan bedelaya howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee waqtiga uu ka idlaaday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Masar, General Cabdifitaax Al-Sisi, ayaa Khamiistii shalay ka qayb galay shir madaxeed ka dhacay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea, kaasi oo isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kan Eritrea siyaasa fawarqi ay ku ballan qaadeen iskaashi xooggan oo dalalkan saddexda ah ay ka yeelan doonaan dhinaca amniga gobolka. Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in gabagabada shir madaxeedkaasi Asmara ka dhacay in ay soo dhaweynayaan yabooha Masar ee ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ka qayb qaadanaya. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxda ay soo dhaweynayaan go'aanka golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika uu ku bilaabay howlgalka midowga Afrika ee lagu taageerayo xasilinta Soomaaliya ama AUSSOM, kaas oo qayb ka qaadan doona ciidamada dalal kala duwan ee ka socda, laguna yaabo in Masar ay qayb ka noqoto. Warmurtiyad gaara oo daba socday shir madaxeedka oo ay saxiixeen wakiilada Soomaaliya, Masar iyo Eritrea ayaa lagu caddeeyay in Soomaaliya ay xaq u leedahay in ay go'aamiso qaabka howlgalka cusub ee nabad ilaalinta waqtiga iyo weliba cidda ka qayb qaadanaysa. Haddaba muxuu ka dhigan yahay warmurtiyadkan ka soo baxay madaxdan iyabooha Masar ee ciidamadeeda inay ka qayb qaataan howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS bedelaya? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Liban Xuseen Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho.
Qodobadan ka soo baxay shirka Asmara waxay tilmaamaysaa isbahaysi dowladaha saddexda ah ay iska baxaysanayaan arrimo iyaga xaggooda u ah istaraatiiji ama la taabtaan u ah. Dowladda Eritrea waxay ishayaan dowladda Ethiopia, Masarna iyo saddexda Soomaaliya waxaa ka dhexeeya marinbiyoodka بدا عس يو مربيوت كعبد المندب يعني زون كاس او ايتوبيا هذا الشيسكي اي جنوري بلوغيدا اي لقشي سوماليلان في المام يسا يدو لوك كي يلان يسو سالبكا بيغان يسو مركارين تاس ان اي سالمرنا بدعين و اي سكب بحيسان ايان تادك الى ايتوبيا هاد حالة هيدا لابا حالة او وين ايا خصوة كردي مدحوينيه برايم منستر كي او نوبل برايس نبض لغوسي او بلاوي يعني دمعيو وين او قبل كحقيسا ودولده سدح دابا تابان كارا مركتا وحلا ليا بقى هاي ايو ايتوبيا دي داخل كيدي او خصوة تبربر
دين عكلا بروفيسور ليبان ايان مركلا هورنيغي سؤال قصاب سنيد وحيابها وسو كردنكرو اسبهاي سيغان سدح جيسود كاهي مصر اريتريا يا صوماليا
وحي سو كردنكر تارونتي واسبهاي سيحوغا دولد مصر ودولد آد حاجة ملاتريكا افريكا وغوه الرئيسة اما مطقانا يعني آد اوين كان هشا كالمو دو اوين مركي إزرائيل لغتوغو مريكان كهشا حرير ويلنا لاله دوردها غير قلبيتك لاله الرماها سمركا حق السياسة يو حق ملاتريقة بقات أيي يعني أكالمين كارتا إزبهيسيقا
دولد فدرال كاي سوماليا يا وحا تانيا سند كي لباكون يا تدوبادي اي تاقيرا كيه ليسي هول قلقا نبا دلالين تاميدوغا أفريكا دقال كا كوليكي ركوح دال شباب شير مدحيد كاس مرا يا يميد كدب حيصد حوغان او ان مداه كدح حوغنايد سوماليا ايثوبيا تاس او كدلتاي هشيس كيس افكارات كاها بدا ايثوبيا بشي جنايا سند كان اي لسعي حتاي سومالي لان تاس او اي سوين او غعرو تاي دولد فدرال كاي سوماليا عبدالعسيس برهو في او اي مقدشو
هل كدل ديك سيال نغلا سعطان والان تاب سوماليا دا عدا في او اي او توسي دين كي منسا واشنطن dadka degan gobolka Florida ayaa qiimeynaya burburka ka dhashay duufaanta Milton taasoo kicisay roobab xoogan iyo daadad ka dhashay duufaano iyo koronto la'aan baahsan markii ay soo gaadhay xeebta. Falastiin Ahmed Iman ayaa warbixintan ay VOA qortay inoo haysa.
Milton oo hadda ah duufaan xoog leh oo dabeylo wadata ayaa waxyeelo gaarsiisay bartamaha iyo waqooyiga Florida Qamiisii. Duufaantani waxay burburisay guryihii ugu yaraan 5 qof ayaana ku dhintay 3 milyan oo qofna. Koronto aan ayaa soo wajahday kor intii aanay u wareegin. Badweynta Atlantica shirkadaha tamarta ayaa ka digaya in korontadu ay muddo dheer maqnaan karto. Madaxweyne Joe Biden oo qodob telefishinka ka jeediyay shalay ayaa waxa uu kaga hadlay masiibada duufaanta Milton wuxuuna yiri tani waxay noqon doontaa mid muddo dheer ay qaadato in dib looga soo kabsado. Waxay ku kici doontaa dhowr bilyan oo dollar. Waxaan sameyn doonaa wax walba oo aan awoodno si aan gacan uga geysano inaad soo kabsataan ayuu yiri madaxweynuhu. Duufaanta ayaa soo gaartay goor dambe Arbacadii ah meel u dhow Siestaki degmada Sarasota iyadoo ah heerka saddexaad ee cabirka duufaanada. Waxaana ay wadatay dabeylo joogto ah oo ku socday saacadiiba 205 kilometer. Waxay habeenkii oo dhan nuleysay guud ahaan gobolka taasoo keentay in mas'uuliyiintu ay soo saaraan xaalad degdeg ah oo daadad laga cabsi qabo ah ka hor inta aysan bartamaha duufaantu ka imanin. Badweynta Atlantiga saacada yar ka hor qorrax soo bixii Qamiisii shalay. St. Petersburg oo ah magaalada ku taala xeebta galbeed ee Florida, una dhow goobta ay duufaantani ka soo bilaabatay. Waxay diiwaan gelisay 41 cm oo roob ah, taasoo u dhiganta 8 jeer celceliska roobkii magaalada ka da'ay bishii Oktoobar. Duufaanta ayaa sidoo kale keentay dabeylo xoog leh, qulqulka biyaha xeebta ayaa gaaray ilaa aagga gudaha ee magaalooyinka Tampa, St. Petersburg, Sarasota iyo Fort Myers. Duqa magaalada Tampa, Jane Castor, ayaa sheegtay horaantii shalay ama gelinkii hore ee shalay in duufaanta Tampa soo gaartay aysan u badnayn sidii la saadaaliyay. Iyadoo ka hadlaysana waxa ay tiri, mid ka mid ah nimcooyinka ayaa ah in aynaan arkin duufaanta la saadaaliyay. Taasi waxay badbaadisay wax badan, ayay tiri Castor, iyadoo intaasi raacisay. Inta ay la egtahay waxyeelada Milton oo aan la ogaan doonin ilaa shaqaaluhu ay soo dhameystiraan qiimeyntooda burburka. برا صعبك قبل كفلوريدا رون دي سانتوس أي اسنا وحا ويري وحان سفي عن وفهم الدورنا انت قولي اجهي قصارها مركا اي دوفان تسوق قبل قبوضو مر قولها اللي يورياش ايو هذا الكن وشيكي شالي دوفان توحا اهيد بويري مدحوغن لكن ما اهين حالة دي اقو حميد دي سانتوس وحا وشيكي ان حفيز كيسو هدقو امين ايو هالك اللغة سمين ايو قوبها قيب انت اقب يدا اتاسي دا اي اللوغو طلق لي ان لغو قرقارو دادك ديكن فلوريدا سي اي او هلان وحيابها اي او باهنيهين اي دروري دا او اي كجران بيها انتضا وحيابها اكالي اي صورا عام قدومي هيا سيدو كلا الشيكين وكور جوهين هاي اندو كامده اي كالمها شدالك اي سيدك دا قدب غفر مدونان هيا دا اديق عملوذا قران كا اي ميامي هيا صورادا دوفان ندا كود جيسي برتيد اكس وحينا الشيكين ان فلوريدا اي لكولان تي جوي هاليسا iyo duufaanada degdeg ah oo halis badan hay'addu waxay soo saartay in ka badan 100 digniin ah oo ku aadan duufaanada galabnimada arbacada saraakiisha maamulka ee xaaladaha degdegga ah ayaa sheegay in ugu yaraan 125 guri ay burbureen kuwaas oo intooda badan ah guriyaha gurguura ama la raro imaanshaha Milton ee Florida wuxuu ku soo beegmay 2 toddobaad oo kadib markii duufaantii Helena ay ku dhufatay gobolka
halka dulliga sidana gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno caqabadihii ka hor yimid shirkii wada tashiga qaran ee ay madaxda Soomaaliyeed dhawaan ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka sida ay loo ognahay shirkii golaha wada tashiga qaran ee 2 bishan ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxa 6 cashe kadib shirka isaga baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe kadib markii uu ka biyadiiday hanaanka ay dowladda dhexe u qorsheysay in loo qabto doorashooyinka taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayay natiijadii la rabay waxaana jirta in dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo hadlay uu sheegay inuu wali socdo shirkii golaha wada tashiga warmurtiyadna laga soo saari doono hadaba maxay yihiin waxyaabaha soo dadajiyay in shirka golaha wada tashiga aanu u hirgelin sidii loo qorsheeyay maxaa caqabada oo arintaasi ku keeni karta guud ahaan qodobadii masiiriga ahaa ee laga filayay inay go'aanno wada ogol ah ka gaaraan madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno barnaamijka faaqidada toddobaadka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda mahad waa suge wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtar Ibrahim iyo ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo
mahad waa suge sidee u aragtaa in shirka Axmed Madobe uu ka baxo iyo hadalkii ra'iisul wasaaraha ahaa iyadoo dadku ay qabaan in shirkii uu burburay haddana ra'iisul wasaaruhu uu leeyahay shirkii waa socdaa arrimahaas maxaa kaaga baxay
ee waxaan sintahay xastaafi ee nusqalo waslama martida kale ee iga qayb qaadanayso in faaqidadan iyo dhigistaasha VOA ee saugna horta madasho tashiga qaran mudda yishek kulankeeda u baaqanay waxa sidoo kale ognahay in 4 cutub ee dastuurka la bedelay oo la ansixiyay 3 xeer xindisar sharciyeed oo maaragtay lixdii doorashadii bilaha wasiirada ansixiyeen mid ka mid ah ujeedada ugu waaweyn marka kulankan wuxuu ahaa in xubnaha golaha tashii qaran laga xaqiijiyo in qorshaha dawladda federaalka ah doorasho qofyada oo si socon doono weli waxa islaahay sababtay dawladda federaalka u leedahay shirkiba burburin waxa ay wada hadal hoos ah socdo oo weli xajal laga qabo in axmedo dib loogu soo celiyo madashi
xam muqtar isla su'aashin
markay imaado arrimahan doorashada laga soo bilaabo 2018 ilaa hadda mar walba dawladda dhexdeedo goboleedyada way ka taagnayd arintan ah culayska ah inaan lagu heshiin doorashooyinka horta marka ma aha arin hadda bilaabanaysa ama hadda dhacayso waxaan xusuusanaa September 2018 in magaalada Kismaayo ay ku lug qabtay guddiga leedahay jir golaha iskaashiga dawladda goboleedyada oo sheegay marka inay xiriirka u gooyeen in dawladda federaalka waxyaabo ay ku eedeenaa waxay ahayd dawladda federaalka inay fargelin ay ku sameeyayso bishii October 2018 sidoo kale waxa shir lagu qabtay magaalada Galway waxa ka baaqday shirkaas oo aan qayb ka noqon waraaqad ka haray oo dhanka lagu eedeenayo in dawladda uu la heshiiyay marka mar walba dawlad goboleedyada culayskaas uu ka jiray marka dadka Soomaaliyeed macna uma muuqato haddii wax ka duwan wixii hore ay hore u soo arkeen wax ka duwan aanay muuqato marka waxaan filayaa jidjidkaas inuu soconayo ilaa 2026 laga gaarayo mana filayo mid dhawaan dhamaanayo inuu yahay
Dr. Shafi shirkii golaha wadada shiga qaran ee Muqdisho waxaad ogtahay inuu isaga baxay hoggaamiyihii Jubbaland Axmed Madobe fiisir wasaaraha Soomaaliya oo bixitaanka Axmed Madobe kadib hadlayna waxa uu sheegay in shirku aanu burburin oo uu wali socdo adiga sidee u aragtaa arrintan
laasakaa ku salaamay adiga dhageystayaasha iyo walaalaha barnaamijka la qaybgalayaba khilaafka ugu muhiimsan ee u dhexeeya fila Soomaaliya iyo madaxweyne Axmed wuxuu daaran yahay kadib markii sanad ka hor mandate hal sano ah ay fila Soomaaliya ugu dartay maamul goboleedyada oo dadkiin mucaaradka iyo dadka hanka kale ee xilalka ama siyaasadda maamul goboleedyada inay si weyn u soo horjeesadeen gaar ahaan wixii baydhabo ka dhacay aan ognahay sanadkaas waxaa loogu talagalay in golaha deegaanka doorashada lagu qabto maamul goboleedyada lagu diyaariyo doorashadooda laakiin shaqadaas xaggeedii lama aadin shaqada lagama qabanin sanad kadib waxaa ogtihiin in dhowr mar uu baaqday shirka golaha wadashiga qaranku sababtuna ay ahayd madaxweyne Axmed oo u arkayay in uuna munaasab u ahayn xilligan in uu sanad cusub qaato saad ogtihiin madaxweyne Axmed dastuurka Jubbaland wuxuu qorayaa in laba waqti keliya xilka loo tartamo laakiin sanadkan dhexdiisii baarlamaanka Jubbaland wuxuu ka bedelay qodobkaas oo uu furay taas oo loo fahmi karo in uu madaxweynuhu gogol xaad u sii gogol xaadayay inuu mar saddexaad Jubbaland xukumo aqtida fila Soomaaliyana ay rabtay in sanad loogu daro maamul goboleedyada si aragtidii ahayd qof iyo cod loo hirgeliyo qodobka ugu muhiimsan ee fila Soomaaliya iyo isku fahmi waayeen madaxweynaha Jubbaland waa qodobkaas waxaa dheer qodobka ah in kol haddii doorasho cod iyo qof laga hadlaayo ay tahay Soomaalidu inay miiska wadahadalka wada joogaan taas oo ah in Puntland iyo Khartoum ay ka maqan yihiin miiska wadahadalka sidaa darteedna ayna suurtagal ahayn in laga wada hadlo ama la isku raaco wax ay ka maqan yihiin ama iyagoo la qancinin arrintaas wasaaraha hadalkiisa waxaa iga soo baxay in ay fila Soomaaliya rabto in ay gogosha nabadda iyo wada hadalka iyo isqancidu ay furnaato oo la aadin khilaaf kale maadaama ay Puntland hadda khilaaf ku maqan tahay in aan khilaaf kale golaha wadashiga qaranka laga dhex furin laakiin bedelkeeda la aado wada hadal iyo isqancin iyo maxay ahayd in la isu tanaasulo iyo in waqtiga la isu dheereeyo si la isu qanciyaan ka fahmay
mahad waa sugee waxyaabaha la isku mari waayay ee ay ku kala irdhoobeen hoggaamiyaha Jubbaland iyo madaxda sare ee dawladda waa hanaanka la xiriira arrimaha doorashooyinka oo lagu kala aragti duwanaa haddaba dawladdu qaab noocee ayay rabtay in doorashooyinku u dhacaan Axmed Madobe qaab sidee ayuu rabay
qorshaha doorashada bishii May 2023 harto waxa ka heshiiyay dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka dad badan ayaa ku dhaliilay in qorshahaas uu xaalad badan oo hadda heshiis lagu yahay uu wax ka duwan u keenayo laakiin dawlad goboleedyada waa saxiixeen waa aqbalsanayeen qorshahan wuxuu ahaa in Juun 2024 doorashadii golaha deegaanka ay bilaabato kadibna shan bil ilaa lix bil kadib November 2024 in la qabto
doorashadii dowlad goboleedyada oo toos ah. Marka hadda la fiiriyo marka qorshihii umbay dowladda federaalka ku taagan tahay oo hadda waxyaabaha ay sameysay waxaa ka mid ah in wax ka beddel lagu sameeyey afarta cutubee oo horeeya dastuurka cutubka afaraad ee doorashooyinka ka hadlaya lagu qeexay wixii ka soo baxay madasha intii ugu muhiimsaneed, kadibna baarlamaanka wax uu maaragtay ansixiyey uu ka bedelay. Saddex hindis sharciyeed ayaa golaha wasiirada ansixiyeen. Waxyaabahan oo dhan marka waxay muujinayaan qorshaha dowladda federaalka ee ah in doorasho qof iyo codad la aado, saddex xisbi ay soo baxaan, saddexda xisbi ay ku tartamaan dowlad goboleedyada dowladda federaalka. Dowlad goboleedyada marka intii hore waa la socdeen dowladda federaalka, laakiin hadda maadaama ay waqtigiina sii gurayo waxaa imaaday marka kala aragti duwanaan. Axmedoobana tusaale ahaan hadda shantii sano ee mandeetkiisa ahaa wuxuu ka dhamaaday bishii August. Marka waxaa laga yaabaa dowlad goboleedyada kale inay iska sii joogaan inay caadi u tahay madaxdooda, laakiin isaga aanu ku kalsoonayn mandate oo la yaqaano isagoo aan haysanin inuu iska sii joogo statekii. Marka taaka waxay keenay marka in khilaafkii dowlad goboleedyada iyo uu soo ifbaxo oo lagu kala aragti duwanaado.
Maxaa Mukhtar waxyaabaha lagu kala aragti duwanaaday ee laysku mari waayey waa hanaanka doorashada. Marka axmed madoobana qaabka dowladdu wax u rabtay ayuu ka biyadiiday. Dowladdu siday rabtay in doorashada u dhacdo.
Taariikhda aan wax yar haddaan dib ugu laabano May 2023 waxaa isku heshiiska ku wada jiray waa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada marka laga reebo Puntland. Waxyaabaha ay ku wada heshiiyeen marka waxaa ka mid ahaa in guddiga doorashada la sameeyo 13 gudahooda maanay dhicin. Waxaa kale ka mid ahaa in doorashooyinka dowlad goboleedyada la mideeyo oo ay dhacdo November 2024 ma muuqatay inay dhacayso. Marka horta waxyaabo badan oo lagu soo heshiiyey ayaan hore loo soo furin, aan una muuqatay inaan hore la sii weydiin sababta ay u dhici lahayeen oo markaas aan la xalin. Hadda iyo dan marka meesha hadda aan taagana waxay u muuqataa in leeyahay hal fuliyo waqtigii waxaa la gaaray fulinta. So marka meesha ay imaanayso dhibaatadu waxay tahay waxyaabo badan oo hore loogu soo heshiiyey ayaan hirgelin oo aan la soo dhameystirin. Dowladda waxay rabtaa iyada weecadahay siduu mahad sheegay, macnaha waxay dastuurkii bedeshay saddexda sharciyeed, midka xisbiyada, midka doorashooyinka, midka guddiga doorashooyinka, waxaas oo dhan way soo gudbisay golaha wasiirada, waa soo dhaafin baarlamaanku yaal. Marka dowladda dhankeeda way ka cadahay, balse laakiin su-aasha imaanaysa waxay tahay oo dee dowladdii horena ay la kulantay waxay tahay dalkana diyaar buu yahay doorasho qof iyo cod ah ee suuragal ma tahay muddada haartayna mar ugu dhameystiri karaa. Taa waa marka laga hadlayo midda federaalka, laakiin midda imaanaysa waxay tahay kuwa hadda waqtigooda mar hore soo dhamaaday ama hadda waqtigooda uu taagan yahay maxaa laga sameynaa ayagana ma waqti dheeraad ah ayaa lagu darayaa. Dadka kale marka oo Soomaaliyeed macnaha sidee u arkayaan marka in mar labaad in muddo lasaga daro oo aydan waxba la iska weydiin oo rajada ay tahay bisa waxbay xalinayaan, laakiin su-aasha ay dadka qabi karaan waxay tahay war sanad iyo barka horaad waxaad taadeen macnaha doorashaan aadeyna waxaasan samaynayna guddiyaan samaynayna kanaan samaynayna waxba maada qaban. Soo marka kalsoonida lagu qaban karo lafteed ayaa su-aal ka taagan tahay.
Doctor Shafi, isla su-aashan
walaal qaabka ay madaxda Soomaaliyeed ee dowladda federaalku madaxweynaha iyo wasaaraha tiimkoodu ay rabaan way caddahay. Marar badan bay waxay sheegeen in aan doorashadii iyo qaabkii Soomaaliyeed waxay soo dooranaysay dhowr 20 sano ugu dambeeyay aan lagu noqonayn. Wasaaruhu dhowr mar wuxuu ku celceliyey in aan teendha dambe Soomaaliya cod ugu qabanin waqtigaas inuu dhamaaday. Taas waxay ka dhigan tahay in ay rabaan qaabkii hore ka duwan inay tijaabiyaan oo ay doorasho cod iyo qof iyo cod macnaheed leh nooc ay dooniba ahaatay inay tijaabiyaan. Arintaas ayay u socdaan, laakiin waxaa moodaa arintaas waxaa hortaagan ugu horreys horta guddiga doorashada weli lama gacaabin, xeedkii doorashada weli lama ansixinin, shuruucdii arintaa ku xeernayd weli mayna dhaqaaqin. Dhanka kale dadka kasoo horjeeda arintaas oo dadka hanka kale ee xilka Soomaaliya waxay arkaan ama ay u arkaan ama cabsi ay qabaan in ay madaxweynaha iyo tiimkiisu ay rabaan doorasho ay iyagu sida ay rabaan u qabsoonta inay haminayaan. Haddii ay taasi dhici weydaan ay rabaan inay waqti ku darsadaan, cabsida ay qabaan qoladan kalena taas waay.
Mar haddii shirkii hore lagu heshiiyey maxaa shirkan lagu kala tegay?
Dowladda federaalka iyo dowladaha xibnaanka ah hanaanka doorashooyinka way ku heshiiyeen, waxaana ay ku caddahay cutubka koowaad, qodobkiisa koowaad iyo qodobkiisa labaad ayaa tilmaamaya in golaha wadatashiga qaran iyo dowladda federaalka waxay ku heshiiyeen inay doorasho dadweyne ay dalka ka dhacdo oo qof iyo cod ah oo ixtiraam ku salaysan. Waxaana ka mid ah saxiixayaasha heshiiskaas sideed qof oo ah shanta maamul goboleed ee gudoomiyaha gobolka Banaadir Faisal Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo Faisal Wasaare Fayda Saalax toddoba kamid way shaaxeen shiiskaas inay doorashadaas dhacdo waxa ka maqnaa dani waxaan isleeyahay marka aan hadlayno waan u baahanahay waxa aan ku hadlayno aan ka fakarno waxa meesha ka muuqda waxa weeyaan wixii deeshay adu aad sameysay inaad in kirtaa waxa lama tahay adu caruurtaad in kareen
maxamed muqtar horey waxa uu jirtay in shirarka wada tashiga qaran muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka maqnaa madaxweynaha Budla Saciid Dani oo tabashooyin qabay imika waxa muuqata in sidoo kale Axmedoobe oo Jubaland hoggaamiye oo isaguna shirka isaga tagay marka arrimahaasi oo isbiirsaday xagaldaacin intee le'eg ayay ku keeni kartaa howlihii dowladda federaalka iyo wada shaqayntii xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada
runtii culayska ka jira tan iyo markii uu madaxweyne Xasan Sheekh dib u soo laabtay wuxuu aad soo dayay in la soo nooleeyo madasha wada tashi qaranka ee sanadkii ugu horeeyay 2022 ee waxaan filayaa ilaa iyo hadda guud ahaan 9 kulan ayay galeen qaar ka mid ah wixii ka dambeeyay December 2022 wixii ka dambeeyay Puntland qayb ka maana ahayn qayb ka ahaanshaasna macnaheedu waa Puntland waxay sheegtay inay halka gelinayso la shaqeynta dawladda dhexe iyo Puntland ka dhexay marka saameyn way ku leedahay hadda aniga ma hubo madaxweyne Axmed Oobana meel uu ku yiri idaacadda uu istaagay uu yiri macnaha halka gali wada shaqeynta dawladda dhexe ani maana maqal marka laakiin hadii isfaham la'aan ay maad mar walba dabcan way jiraysaa in uu hakad uu ku yimaado wada shaqeyntii sidoo kale howlal la rabay in la dhameystirana inaan la dhameystirin taas lafteeda macnaheedu waxay tahay caqabad sababtoo mar walba muddo la qabto oo laakiin shaqadii la qaban way dib u dhac wuxuu ku tahay dalkay ku tahay iyo horumarkiisii iyo shaqooyin la rabay in la iska dhameystiro aan la is dhameystirin marka hadda dib Puntland u fiiriso ma aha xirir xumada u dhexeeya dowlad Puntland iyo federaalka kumaane Bilaam Saciid Dani way ku raysay Cabdiwali Gaasaas ay ahayd farool saheed soo marka waa arrimo aad u soo laabanayo oo aan u baahanahay qaranka Soomaaliyeed inaan xalino si aan kaga gudubno isfaham la'aanta federaalka iyo awood qaybsiga iyo saamin darrada ee ka dhex jirta ee dadka iyo siyaasiinta dadka Soomaaliyeed
hay'ad Dr. Shafi
wuxuu imanayaa mowqifkan uu Axmed qaatay xilli ay Soomaaliland ka maqnayd Soomaaliya in muddo xilli Puntland ay ka baxday sidaadii loo doortay madaxweyne Xasan qofkii loo doortay ay ka baxday golaha wasiirka qaranka balay calaaqada u jartay wuxuu imanayaa xilli lafta gareen iyo shacabkan Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka ay waayadan khilaaf ka dhiseeyay wuxuu imanayaa xilli ay badi Soomaaliya qaar kamida ugu yaraan heshiis afgarada ay Soomaaliland wada saxiixdeen oo arintaas arrin khatar oo Soomaali ku soo wajahan ay tahay wuxuu imanayaa xilli doorashooyinkii maamul goboleedyada waqtigooda uu dhamaaday wuxuu imanayaa xilli la dagaalankii Al-Shabaab ay istaagtay oo ayna hadda dadaal fara badan uuna ka socday halkaas oo siyaasadda lagu mashquulay waxay imanaysaa xilli badacas waxa ka socda aan ognahay iyo maxay ahayd istiijiidka iyo saraaca maloolka u dhexeeya dawladaha gobolka aan ognahay Masar iyo Itoobiya waxa ka dhexeeya Eritrea Itoobiya waxa ka dhexeeya Itoobiya dhexdeeda waxa ka taagan xaaladda marka waa xaalad adag oo aan marnaba la sahlan karin laakiin waxaa moodaa mowqifkii uu ra'iisul wasaaruhu qaatay ee ah in gogosha la jiido oo wada hadal lagu dhameeyo in fala Soomaali xagga aaday baad moodaa waxa hadda cusubna ma aha madaxda Soomaalidu dhaqan ayuu u noqday markii ay doorashadu soo dhowday xilligan oo kale in ay isjiidaan oo ay kala tagaan oo iskhilaafaan oo ay kala baxaan dhaqan ma soo haysto oo siyaasiga Soomaaliyeed haysta sodogisteree ugu dambeysayna haysta baahayd marka waa arin marna la dayalsan karin xaaladda dalku uu ku jiro iyo khilaafka cusub ee soo baxay laakiin waxaan rajaynayaa inay madaxa Soomaalida isu tagto oo ay caqliga adeegsato
Dr. Cali Dhuux horey waxa uu jirtay in shirarka wada tashiga qaran muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Dani iminkana waxaa ka tagay Axmed Madoobe marka arrimahaas laba maamul goboleed ee shirku ka maqan tahay dhibaato intee le'eg ayay u keeni kartaa marka wadajirkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada arrinta iminka dhacday
dowladdu Puntland shirka uma diidin ha imaanin ama aysan dhihinin sabab ay ku tagaan oo ay khalad uga galeen na anuu garanayo Soomaaliduna ma sheegi karto waxaas Puntland laga biyo ma dhihi karto teeda kale haddaa ku noqdo dowladnimadu waa baawar sharciyeed waa shar dowladda shar baa lagu yahay Puntland golayaasha dowladda golaha wasiirada upper house ka golaha shacabka wax kaga maqan ma jiraan wax dawladnimada maalka federaalka kaga maqan oo baahi ma jiraan marka markastana waxay ku taagantahay hoggaanka dalka hadan u soo noqdo marka axmed madobe maxuu u dhigi kara ee labadoodo isbirsada hadaan ilaado ta waxa weeyaan labadoodo shalayba way maqnaayeen dawladan dawladii ka horeysay ee waxyaabaha ay ku sameeyeen waa loog yahay markastana waxaan aaminsanahay in la heshiinayo si kastaba loo heshiiyo aan wada kastaba loo maray saasana aaminsanahay
waa maasantahay isla su'aashan ninkii la yiraahdo mahad waasiri
waxyaabaha ay bidnaan la maqan tahay waa aragti dowladnimada Soomaaliya aragsiyo arkaan arkaas mid ka duwanaana laga yaabaa inay madaxdii dowlad federaal qabaan marka aragtidaas in laga wada hadlo oo aan anaga oo Soomaali ah isla fahanno nooc dowladnimada aan noo shaqayn karto ayaa horto xalka mustaqbalka ku jira midda kale oo ah hadda maadaama golaha tashii qaran Jubbaland laga yaabo inay ka sii maqnaato inkastoo aan hadda ogeyn madaxweynaha Jubbaland inuu yiri yaani madaxa xubin kamihi daa waxay u agtahay in ay nagu sii hoggaamin doonto in doorashada dadban la aado
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta guud ahaan ku eegayno natiijo la'aanta haraysay shirka golaha wada tashiga qaran ee dhawaan magaalada Muqdisho ka furmay iyo arrintaasi saameynta ay ku yeelan karto howlihii geedi-socodka dowladnimo ee looga fadhiyay golahaasi waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga aan u soo laabtay barnaamijka shirkii kan ka horreeyay ee golaha wada tashiga qaran inkastoo maamulka Puntland aanu ka qayb gelin haddana afarta maamul goboleed ee kale iyo dowladda dhexe waxa ay soo saareen qodobo muhiim ah oo ay ugu waaweynayeen in dastuurka la dhameystiro in doorashooyin qof iyo cad ahi ay dhacaan iyo in laga guuro nidaamkii hore loona guuro dalku inuu yeesho madaxweyne iyo ku-xigeen haddaba maxaa iminka isbedelay oo keenay khilaafka halkeese saftu ka qoronsan tahay aan siiyo Dr. Shaafi
walaal waxaan aaminsanahay sanad ka hor inay jireen qodobo dhowr ah oo keenaya xilligaas inay maamul goboleedyadu la fikir noqdaan afarta maamul goboleed hadda shirka wada tashiga qaranka isugu yimid inay la fikir noqdaan dowladda dhexe qodobka koowaad xilliga waxay ku jireen waqtigoodii oo dhamaaday saad darteed waxay u baahnaayeen mandate cusub xilligaas aan ogtoonahay maamul goboleedyadu waxay wajahayeen mucaarado adag gaar ahaan koonfur galbeed oo ognahay xaaladda ay ku sugnayd Jubbaland oo mucaaradkoodu markaa uu xoogaraa oo golo ay isugu yimaadaan lahaa galmudug oo iyaduna mucaaradkoodu xoogaraa maamul goboleedyadu marka ma ayna damaano qaadi karin in ay madaxdoodu xilka si tartiib ah ama si fudud ay ugu soo noqdaan sidaa darteed waxay u baahnaayeen mandate cusub ay waxay uga baahnaayeen dowladda dhexe dowladda dhexuna markaas way cusbayd oo awooddeeda iyo baawurkeedu markaas mindi wax goynaysay bay ahayd sidaa darteed baad waxaad moodaa maamul goboleedyadu in ay markaas dowladda dhexe ugu fikir noqdeen yacni waxaan ka wadaa maamul goboleedka afarta laakiin hadda waxaad moodaa maamul goboleedyadu ugu horreys horta sanadkii wixii lagu qaban lahaa shaqadii loogu talagalay sanadka mandate-ka loogu daray in lagu qabto laguma qabanin oo wax shaqa doorasho lagama qabanin dowlad hoosan waxba dowladaha hoosan waxba lagama qabanin dowladdii doorashadii maamul goboleedyadan waxba lagama qaban waxaa moodaa marka xilligan madaxweyne axmed inuu u arko in ay isaga danta ugu jirto in una ka mid noqonin tareenka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
Cali Dhuux
waxaan isleeyahay dowladda taramkeedu waa iska kooban yahay waxaa moodaa maamul goboleedyadu marka sanadka hore iyo ama labada sane u horeysa dowladda federaalka xoogaa inay ka gambadaan oo shuruucda ay soo saartay iyo hoggaanka wadanka iyo xoogaa moogtahay wada shaqayn bay u muujiyaan laakiin marka ay waqtigu soo dhawaado mandate-ka dowladda waxaa moodaa majaahil ku dhagan midda kale dowladda federaalka lafteedu dhaliil way leedahay waxa laga yaabaa inay maamul goboleedyada ay qaar iyadoo naslujin u sameysay oo ay ama muddo u kordhisay waqtigu u dheeraystay xoogaa u saata dheeraystay iyadoo marka ayaduna lobby siyaasadeed ku raadinaysa iyo inay istiraado hadda dagaal siyaasadeed oo xagga maaragtay dawladda xubnaha dawladda ee dawladda federaalka ah intiisa ka wareegsanaysa
mahad waa sugey shirki kan ka horeeyay ee golaha wada tashiga qaran inkastoo maamulka Buundaan uu ka maqnaa haddana maamul goboleedyada kale iyo dawladda dhexe waxay soo saareen qodobbo muhiim ah oo ugu waaweynayeen in dastuurka la dhameystiro qabiyeetirkiisa in doorashooyin qof iyo cod ay dhacaan oo laga guuro nidaamkii hore oo loo guuro in dalku uu yeesho madaxweyne ku xigeen ee halka hadda ra'iisul wasaare uu ka shaqeeyo hadaba maxaa isbedelay ibinka oo keenay khilaafka halkeesa safta ka qorinsan tahay
waxa isbedelay xasbi kara waqtiga waay yani markii lagu heshiinayay arrimahan aad hadda sheegtay waxa dawladda federaalka ay xafiiska joogtay hal sano bishii May 2022 madaxweynaha Xasan Sheekh la doortay heshiiskan wuxuu dhacay bishii May 2023 soo waxa loo arkayay markaa 3 sano ee soo socota in wax weyn lagu hirgelin karo dawladda federaalka waa daashay oo yani effort dadaal badan ay hadda gelisay inay dastuurkii wax ka bedelkiisa bilaawdo laakiin khilaafka hadda waxa abuuraya wax waaye laba arrin koowaad dawladda federaalka waqtigii sanadkii 3 hadda bartamo ku dhow laba dawlad goboleedyada intooda ugu badnayd waxaa ka dhacay madaxweynadkii
wasiir maxamed muqtar
waxaan filayaa arrinta khilaafka ma filayo wax hadda bilowday ah mar walba anaga haddana Soomaaliyeena culays wuxuu naga haysta waxaan ku heshiinay fulinteedii tusaale ahaan dastuurka gargaarka 4 awoodood ayuu ku qeexan oo dawlad federaalku siinaya tii waa ixtiraam waay mid kale tusaalada aan soo qaato 2017kii bishii May waxaa lagu heshiiyay nashqadii qaabismeedka ciidanka qaranka amniga qaranka si uu noqonayo waa la fulin waayay waa tii aan madan tagnay waa tii aan ku soo heshiinay balse laakiin ilaa hadda waa dhici waayay madasha wada tashi qaranka bishii June markii isu yimaadeen 2022kii mabda'iyan waxay ku heshiiyeen in wadankan uu guuro cod iyo qof in uu guuro oo arrintaas loo dhaqaajo marka qayb hadda Puntland way kaayd mabda'iyan markaas way qayb ayay kaayd balse laakiin markii la soo gaaray fulintii ana waxaan wadaa oo hadda oo hadal ka soo bilaawday madal kasto isii maad waxa la dhigi jiray waa in dagaalka al shabaab loo midoobo oo laga wada qayb qaata laakiin fulinta marka la gaaro culays ayaa ka imaanay soo marka meesha ay arrinteena ay ka qoronsan tahay waxay tahay fulinti waa maana wax kasto ku heshiino ama dastuurka nagu dhex jiraan ama heshiis siyaasadeed ha ahaadaan fulinta marka ay maado waa meesha soo meesha culays uu ka jiro
madaxda maamul goboleedyada maxaa dhacay oo doorasho u qaban la yihiin waqti dheeri ahna waa ku darsadeen waqtigan marka loo baahan yahay inay doorasho qabtaan aragtidaada
waxa weeyaan wixii lagu heshiiyay la fulin waayay implementation-kiyan lahaynin waxay ahayd in la sameeyo guddiga doorasho wuxuu ahaa 15 xibnood 3 dawladda federaalka ka imaanaysa iyo 2 xibnood oo ka imaanaysa maamul goboleedyada iyo 2 xibnood oo gobolka Banaadir ah ka imaanaysa 15 xibnood oo guddiga madaxa banaan in la dhisto guddiga doorashada markaas waxa weeyaan inuu waqtiga doorashada isagu ilaamiyo in maaragtay maxaa la yiraahdaa doorashadii la gudagalo ayay ahayd marka iska badaa guddi doorasho inay soo magacaabaan iyagii bal isu keen waayay ayaga mar haddii la isu keena waayay de guddina ma imaanayo guddi mar hadduu isan imaanaynin oo iyaga aanay heshiis ahayn halkaas waxa ka muuqata inaan doorasho markaas waxa weeyaan toos ah si ay ku dhacdaa way adag tahay iyaguna marka hore waa diyaar uma ahayn de dawladda waxay doonaysay iyo dawladdan ay tii ku horeysaba waxay doonayeen in doorasho markaas si dadweyne la aado marka waxa moodaa marka dawladda federaalka inuu awrka uga dheelin doono meeshii tii hore uga dheeliyay oo maar waxa la yiraahdaa ratiga dambe ratiga hore sanqaadkiisu leeyahay
mahad waa sugay sidii aynu ognahay madaxda maamul goboleedyada intooda badan waqtigooda mar hore ayuu dhamaaday waxaanay qaarkood ku darsadeen waqti dheeri ah ilaa iminkana ma muuqato sansaan muujinaysa inay doorashooyin qabanayaan haddaba waqtigan ma loo baahan yahay in doorashadii maamul goboleedyada la qabto doorashadaas mid noocee ayay noqonaysaa
dowlad goboleedyada intaa ognahay dowlad goboleed madaxdooda doorasho toosa uu ku yimid ma jiro xitaa Puntland oo hadda 22 sano jirto xildhibaanada madaxweynaha doorto waxaa soo xulay odayaasha dhaqanka soo xulay marka sababta ay uga dhici weyshay doorashada dowlad goboleedyada waxa waaye in ay madasha ama golaha tashiga qaran ku heshiiyeen inay doorashadii mideynayaan doorashadaasoo mideynayaan ay ka bilaabanayso doorasho heer degmo ka bilaabanayso oo guddi hal guddi doorasho uu ka shaqeyn doono maaraynta dhammaan doorashooyinka marka taas marka waxay keentay in doorashadii dib loo dhigo oo hadda heshiiskii ay galeen markaas May 2023 wuxuu qiyaas ahaan jeediyay in November 2024 ay doorasho dhici doonto oo maaragtay la mideeyay oo dowlad goboleedyada ah tii hadda ma muuqatay inay dhacayso maadaama guddiga ee aan la dhisin sharciyada guddiga oo ku dhismaa baarlamaanka weli la horgeeyay
ha muqtar maxaa keenay in maamul goboleedyada ayay doorasho qabanin bas loo baahan yahay waqtiga inay doorasho qabtaan
dadka Soomaaliyeed waxaa haysta laba daran mid dooro madaxweynayaasha hadda jooga dowlad goboleedyada waa ognahay sidii u soo maamuleen markii ay baarlamaanka hadda jooga federaalka markii la soo xulay waa ogeyn sidii wax u maamuleen sidoo kale ayaga sidii kursiga ku wada yimaadeen taariikhdooda waa la wada yaqaanaa barka horta dhankaas dadka Soomaaliyeed walwal weyn ayaa ka haysta in madaxweynayaashii la yiraahdo doorasho dadban idinkoo kusoo laabta ama doorasho dadban maamula taariikhdaas way buuqataa dhanka kale ayadana oo culayska ka haysa waxay tahay doorashadii oo laftigeeda oo qofii cod ahayd oo ayaga intii isu yimaadeen qayb ka mid ah marka laga reebo Puntland ay ku heshiiyeen bishii May 2023 in November ay dhacdo 2024 ma muuqato hadda wax dhacaya inay tahay haddii marka la siiyo hataa iman sanadii mar kale rajo intee laga qabi karaa oo ah inay ay soo dhameystiraan oo doorashooyin la aado sababtoo ah shaqooyinka dhiman oo ay ka mid tahay arrimihii dhameystirka dastuurka ay ka mid tahay arrimihii maxkamadii dastuurka sharciyadii muwaadiniinta sugidda amniga hagaajintii maana waxyaabo fara badan oo muhiim u ah in doorasho qof iyo cod ay dhacdo oo dadka ay rajo ka qabi karaan inay noqoto doorasho u dhow macnaha xor iyo xalaal mid u dhow ay noqon karto macnaha waqtiga u baahan tahay iyo dadka hadda jooga isuma muuqato
ansiyo dr shafi
horta waxay ku xiran tahay sida ay la isula guuro ama la soo loo kala haray ku xiran tahay oo wasaaraha wuxuu sheegay in goboshii wada hadalka ay furan tahay weli oo weli maxay ahayd aan shirkii una dhamaanin lana rabo in murtil war murtiya la soo saaro wararka qaarna waxay sheegayaan in weli ay fila Soomaaliya rajo ka qabto ama ay wada hadal jiro u dhexeeya madaxweynaha Axmed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha arrintaas marka waxay kala cadeyn doontaa ya tareenka madaxweynaha iyo wasaaraha raaci doona yaa sa ka hadli doona aniga aragti ahaan ma qabo inuu Axmed yeeli doono in maxay ahayd doorasho cod iyo qofa iyo mandate cusub inuu qaato inuu yeeli aragtidaydu maaha maxay yeelay awaamir fara badan oo jira ama arrimo fara badan oo jira arrintaasi Axmed inuuna u firfircoonay badmud
maxamed muqtar ugu dambeyntii khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo qaar ka tirsan dowlad goboleedyada masiib baritaari karaa fargelinta shisheeye ay Soomaalidu horey uga cabanaysay oo ay qayb ka tahay muranka dhinaca badda ee Soomaaliya kala dhexeeya Itoobiya.
Itoobiya waxay ka faa'iideysanaysaa khilaafka u dhexeeya dad Soomaaliyeed gudahooda. Soomaalina waa gobol ka mid ah Soomaaliya, waa dad tabasho qaba. Cabashadaas ayay ka faa'iideysanaysaa ee mooyaane dad Soomaaliya oo heshiisa markaa ma soo dhexgelin Itoobiya dad Soomaaliya dhexdooda wax kala tirsanaya. balse hadii aan u soo laabto jawaabtaada macna waxa tahay arintaas waxay keenaysaa cawaaqib siyaasadeed ay leedahay oo hadda sidaan aragnay dowlad goboleedyada way kala duwanaayeen aragtida Itoobiya lagu qabo iyo gaar ahaan markay imaaday ciidankeeda habaxan markay imaaday aragtida ay dowlad goboleedyada ka qabaan way kala duwan tahay taana marka waxay keenaysaa arrimo amni sababtoo waxa la filayaa admis dhow 2024 December inay dalka ka baxaan dowladda federaalkan way sheegtay laakiin dowlad goboleedyada wax laga yaabo qaarkood aragti ka duwan taas inay qabaan
hay'ad Dr. Shafi
markastu khilaaf yimaado oo madaxda Soomaalidu ay iskhilaafto waa markasta oo ay xoogaysato faragelinta shisheeyuhu saar ognahay Soomaalida marka ay ku kala safan yihiin waxaa la kala safta dowladaha shisheeya ee masaarixda Soomaalida kale aanu Soomaalidu meel istiraatiiji ku taala dowlada fara badan ba masaarix kale masaarixtaasi marka qolo waliba sida ay rabto inay masaarixdeedu u fushato cidda ay markaas ay saaran karto kaarkeeda saarata
waa mahadsan tahay ana dhuuf khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxa uu ku soo beegmaya xilli Itoobiya iyo Soomaaliya ay ishaayaan waxaan la ogtahay in Itoobiya maamul goboleedyada qaarkood ay xiriir la leedahay oo ay taakulayso dhulkooda joogto oo saameyn ku leedahay marka bal arrintan waxay ku keeni kartaa nidaamkii dowlad wanaagga iyo wadajirkii maamul goboleedyada iyo dowladda
tusaale ahaan waxaan u muuqataa macnaha haddii adiga gurigaagii ama family dawladda family ahaan baa loo cabiraya qoyskaaga gurigaaga dhexdiisa hadii muran ka jiro oo qeyl ka jirto dariska way ku ogeeyeen oo xantaada way maqlayaan marka Ethiopia waxay marka ayadu markastaba ay arkeysa ama ay dareemaysa in oo dawladaha xubnaha ah ee dhaqan ka soo taabanayso dawladdi ee maareeyta hal yaraada ay ka horkeenayso marka dehowshaas ayadu waa ku faraxsan tahay laakiin si ay ugu guuleysan doonto iyo waxay ka dhalan doona anoo ma saadaalin karo mid kale wadamada xitaa caalamka oo de calaaqadkan la leenahay ayaga laftooda dhabar ka taabasho way jiraan maamulada qaar kood ay dhabar ka taabanayaan oo la rabo in shirka wada tashiga golaha qaran la xagal baaciyo
naasin ma tafaraar dawladda dhexay maamul goboleedada Ethiopia fursad caynka ayuu siin karaa
waa maasan tahay xasan waxaan la qabaa martida kale in خلاف Soomaaliya dhexdiisa ka jiro markasta faa'iido u yahay Ethiopia gar ahaan waxa xaaladda hadda ay joogno oo ah in Ethiopia ay isagu garad la sii xatay Soomaaliland oo ay rabtay inay dhul qiibad Soomaaliland ay ayada qaadato konton sano oo kira ah ay lahayd laakiin de ay dhamaan qaadi karto konton sano kadib waxa say deegaankaas oo ay ka doonaan ma jirto marka runtii khatar naga weyn oo dejiritaankeeni iyo maaragta madax banaanideeni li xiriirtaa maanta Soomaaliya ay wajahaysaa marka runtii waa nasiib darro in madaxdeeni ay iskhilaafayaan oo arrimihii wadanka ee muhiimka ahaa ay ku kala tagayaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Doktor Cali Dhuux Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo ugu dambeyntii Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah tan iyo kulanti dambe wa Xasan Kaafi qoysta oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
halka dhigistaan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatana dhigistaan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinaya Cabdixaafid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan ee leen ba meel kasto oo aad caalamka ku sugan tihiin ba soo dhawaada barnaamijkeena ee amuuraha islaamka xubnaha golaha baarlamaanka Turkiga ayaa yeeshay kulan ay albaabada u xidhan yihiin oo ay ku gorfeeyeen dagaalada ku soo sidaya bariga dhexe tan ayaana imanaysa iyadoo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu toddobaadkan sheegay hadal loo qaadan waa noqday oo uu ku sheegay in Israa'iil ugu dambeynta ujeedadeedu tahay inay soo gaadho dhulka Turkiga Tel Aviv waa hadal ah kama ay oran kulanka sharci dejiyaasha Turkiga ee Ankara ka qabsoomay oo loogu magacdaray qabsashada Israa'iil ee Lubnaan iyo waxyaabaha gobolka ku soo kordhay kulankan oo ay codsadeen xisbiyada mucaaradka oo ku saabsanaa khatarta xaaladda Qasa iyo Lubnaan oo laga cabsi qabay inay xuduudahaasi dhaafaan waxa khudbada ka jeediyay wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca Turkiga sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ee Turkiga oo xubin ka ah NATO waa dalka ugu kulul cambaareynta dagaalka Israa'iil kula jirta Hamas iyo Hezbollah ee Falastiin iyo Lubnaan Turkiga waxa uu joojiyay ganacsigii ay la lahaayeen Israa'iil waxayna dalbatay inay ku biirto dacwada xasuuq ah oo ka dhanaa Israa'iil lana geeyay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Hague inta hadaba aynaan eegin tallaabada uu qaadi karo ee la xidhiidha cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil Falastiin iyo Lubnaan uu fido maxaa lagu qeexi karaa hadalka ka soo yeeray madaxweyne Erdogan ee ahaa in Israa'iil ugu dambeynta ujeedadeedu tahay inay gaadho dhulka Turkiga su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdixaafid hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga Erdogan ee uu leeyahay Israa'iil ujeedada kama dambeystay doonayso waxa weeye inay ku soo fido xuduudda ama dalka Turkiga inay ku soo fido waxaa lagu qeexi karaa in uu u dan leeyahay in uu baraarujiyo dalalka islaamka ah ama dadka muslimiinta ah oo u tusiyo inay tahay Israa'iil in la goosay horey wuxuu u sheegay in khadka meesha ugu horeysa ee difaaca inay ka gashay Turkiga inuu ka galo yahay inay tahay Gaza oo fulti uu halka mataqaanay ku celiyo Israa'iil iyo damaceeda iyo fiditaankeeda horeyna hadalkan wuxuu imaanayaa markaad eegto in badan hadallada ka soo yeero Erdogan wuxuu u badan yihiin kuwa toos u cambaaraya Israa'iiliyiinta weliba xiriirkii labada dal aada u xumaaday kadib mar ay aada ugu rajo weynaayeen inay xiriirka caadi ka yeeshaan oo arrimaha bariga dhexe khaasatan Gaza waxa ka socdo ay runtii dib u hakiyeen haddana xaaladooda kasii xuntahay dagaal gobol buu dagaa iyo xaaladii hadda u gudubtay marka hadalladan iyo kuwa kale oo kasii daranba waa laga filayaa waana intaa unbay tahay ujeedadeedu marka laakiin marka la fiiriyo hadda cabsi isagu uu ka cabsado macnaha Israa'iil meesha kuma jirto laakiin kulley in laga hortago in uu macnaha qalqaaladeedii iyo baraarujinteedii unbay ka tahay
Israa'iil ayaa diiday kiiska xasuuqa iyo dhaleecaynta Turkiga sida hadalka ay u dhigeen iyadoo sheegtay inay wado halgan jiritaana oo ay kula jirto kooxaha mayalka adag ee Islaamiyiinta ah ee ay taageertay Iran ee loo dhaariyay burburinta Israa'iil sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Dhinaca kale, Turkiya tallaabooyin nooc ma ah ayay qaadi kartaa haddii dagaalka lubnaan qasay Israa'iil xuduudahaasi ka gudbo. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixafiid, haddii uu dagaalka ka baxo xuduudahani uu ku sugan yahay oo uu ku sigto inuu u tallaabo dhanka Turkiga, Turkiga tallaabooyinka laga fili karo inuu qaadi doono si uu u adkeeyo ammaankiisa qaran waxaa kamid a kow in uu arrimo diblomaasiyadeed iyo dhexdhexaadin uu runtii galo isagoo ay u saadixiso taariikhda in uu dhowr jeer noqday mid dhexdhexaadiye ah gobolka marka uu kooxahan Xamaas iyo Xisbullah iyo Israa'iilba inay xabad joojin gaaraan iyo in xiisada hoos loo dhigo iyo in heshiis ballaaran la gaaro inuu ku cadaadiyo uu yeeli karaa isagoo diblomaasiyad adeegsanay talabaad inuu u diyaar garoobo tallaabooyin military oo uu ka hortago in aan lagu soo fidin wuxuu adeegsan karaa isbahaysiga NATO dhoolatus ayuu samayn karaa ee ka hortegi karto qaxooti soo gala dalka iyo kooxahan ishayo oo laga yaabo inay iska soo galaan xagga waxaa kale uu samayn karaa in uu door weyn ka ciyaaro arrimaha gaargaarka bini aadamnimo ee dagaaladan ay sababayaan waxaa kale uu samayn karaa in uu ku baaqo cunaqabateyn in lagu soo rogo Israa'iil kaasoo uu ka doonayo inay ku caawiyaan dowladaha OIC ama Organization of Islamic Cooperation ururada iskaashiga muslimiinta inay cunaqabateyn saaraan Israa'iil iyo guud ahaan in uu xulafaysi goboleed uu abuuro oo awood ah Qatar, Iran, Masar iyo maxay ahday dowladaha khaliijka dhaco qaarkood si Israa'iil marka looga gaashaanto arrimaha iyo kuwa kalaba runtii waa suuragal in uu ku dhaqaaqo Turkiga.
Toddobaadkii hore madaxweyne Erdogan waxa uu baarlamaanka waddankiisa u sheegay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu iska dhigayo riyadiisii ahayd inuu ku taagan yahay sharci loogu ballanqaaday iyo dhul loo yaboohay Israa'iil. Erdogan waxa uu yidhi kadib Lubnaan meesha uu doonayo inuu isha saari doona waa dalkeenna hooyo. Xilligaasi waxaa baarlamaanka ku shirayay oo lahaa kulan albaabada u xidhan yihiin xisbiyada mucaaradka madaxweyne Erdogan iyo golaha wasiiradiisa. Intaasi ayay dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya taliyeynta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaab soomaaliga idaacadda v o a waa maalin jimco ah bisha oktoobarna waa 11 sanadka 2024 baayinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laantaab soomaaliga v o a washington waa naga intaastan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laantaab soomaaliga idaacadda v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo